ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი უძღვები. ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის გამო საკონსტიტუციო სასამართლოში კიდევ ერთი სარჩელი შეიტანეს კონსტიტუციის, რომელი მუხლების დარღვევაზე ედავებიან პარლამენტს.
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების დამოუკიდებლობა, რაც გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციის 17 მუხლის 3 პუნქტით და ასევე გაერთიანების თავისუფლებასთან მიმართებაში, ეს არის უფლება, რომელიც გარანტირებულია კონსტიტუციის 22 მუხლის 1 პუნქტით.
რა ჩვენეს საზოგადოებას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებმა ევროკავშირის და სამოქალაქო სექტორის მხარდაჭერით.
უკომპრომისო არის თვალსაზრისით, რომ გვინდა, რომ ეს სიტყვა ინკლუზია და შეზღუდული შესაძლებლობები აქნოს უმაყურებელ საერთოდ აღარ ახსოვდეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ ალსუ კურმაშევას 6.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა რუსეთის თათრეთის რესპუბლიკის უმაღლესმა სასამართლომ. კურმაშევა დამნაშავეცნეს რუსული არმიის შესახებ ეგრეთ წოდებული ფეიკების გავრცელებაში. რადიო თავისუფლების თათრულ ბაშკირული სამსახურის რედაქტორის საქმის განხილვა დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობდა და განაჩენი ჯერ კიდევ გასულ პარასკევს გამოიტანეს, რაც საჯაროდ დღეს გახდა ცნობილი. ალსუ კურმაშევა რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეა და რადიო თავისუფლების ცენტრალურ პრაღის ოფისში მუშაობს. ის ოჯახური საჭიროებების გამო 2023 წლის მაისში ჩავიდა რუსეთში, სადაც დააკავეს. რადიო თავისუფლების პრეზიდენტმა სტივენ კაპუსმა ალსუ კურმაშევასთვის გამოტანილ განაჩენს უწოდა მართლმსაჯულების დაცინვა და განაცხადა, რომ ერთადერთი სამართლიანი შედეგი საპატიმროდან ალსუს დაუყოვნებლივი გათავისუფლებაა. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა 59 წლის კამალა ჰარისმა პრეზიდენტობის პოტენციური კანდიდატის სტატუსი დაიწყო მზადება დემოკრატიული პარტიის ყრილობისთვის, რომელზეც კანდიდატი ოფიციალურად უნდა დასახელდეს. ყრილობა 19 აგვისტოს ჩიკაგოში გაიხსნება და ჰარისი ერთადერთი პრეტენდენტი არ არის. 21 ივლისს პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გამოაცხადა, რომ საარჩევნო მარათონს ეთიშება პარტიის და ქვეყნის ინტერესების გათვალისწინებით კენჭს აღარ იყრის და მხარს კამალა ჰარისის კანდიდატურას უჭერს. ჰარისმა ბაიდენის მხარდაჭერას დიდი პატივი უწოდა, მას მადლობა გადაუხადა და განაცხადა, რომ ყველაფერს გააკეთებს დემოკრატიული პარტიის და ნაციის გასაერთიანებლად, რათა დონალდ ტრამპი დაამარცხონ. კამალა ჰარისმა მალევე დაიწყო სატელეფონო მოლაპარაკებები წამყვან დემოკრატებთან, მათ შორის კანონმდებლებსა და გუბერნატორებთან, ხოლო ჰარისის გუნდმა ელექტრონული წერილების გაგზავნა საარჩევნო კამპანიისთვის საჭირო თანხების შესაგროვებლად. როგორც გამოცემა პოლიტიკო წერს, საარჩევნო მარათონიდან ჯო ბაიდენის გასვლიდან 24 საათზე ნაკლებ დროში დემოკრატების შედარებით მცირე შემოსავლიანი დონორების პლატფორმაზე საარჩევნო კამპანიისთვის $15 მილიონზე მეტი შეგროვდა. ამასთან დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთმა მსხვილმა სპონსორმა, იურისტმა ჯონ მორგანმა განაცხადა, რომ მარათონიდან ბაიდენის გასვლის შემდეგ აღარ აპირებს ჰარისის კამპანია დააფინანსოს, რადგან ის ტრამპს ვერ დაამარცხებს. რესპუბლიკელების პრეზიდენტობის კანდიდატმა 68 წლის დონალდ ტრამპმა CNN-ს განუცხადა, რომ მისთვის კამალა ჰარისის დამარცხება კიდევ უფრო იოლი იქნება, ვიდრე ჯო ბაიდენის. შეახსენებთ, რომ ბოლო ხანს ამერიკელ დემოკრატებში სულ უფრო იზრდებოდა შეშფოთება პრეზიდენტ ბაიდენის შემრთელობის მდგომარეობის გამო. 27 ივნისის შემდეგ, როცა ჯო ბაიდენს დონალდ ტრამპთან პირველი წარუმატებელი დებატები ჰქონდა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტს არაერთმა დემოკრატმა მოუწოდა უარი ეთქვა მეორე ვადით კენჭის ხრის განზრახვაზე. დემოკრატები შიშობდნენ, რომ 91 წლის ბაიდენი თავისი ასაკის და მდგომარეობის გამო ვერ შეძლებდა ტრამპთან წარმატებით ბრძოლას, ხოლო გამარჯვების შემთხვევაში კიდევ 4 წლით ეფექტიანად მუშაობა გაუჭირდებოდა. 21 ივლისამდე ჯო ბაიდენი აცხადებდა, რომ საარჩევნო მარათონიდან გასვლას არ აპირებდა. ამერიკული მედიის ცნობით, პრეზიდენტმა მეორე ვადით კენჭის ყრაზე უარის გადაწყვეტილება 21 ივლისს დილით მიიღო. მსოფლიო სახელმწიფოთა ლიდერებმა პატივისცემა გამოხატეს ჯო ბაიდენის გადაწყვეტილებისადმი უარი თქვას მეორე ვადით კენჭის ყრაზე გერმანიის კანცლერმა Olaf Scholz-მა Joe Biden-ს უწოდა თავისი მეგობარი, რომელმაც ბევრს მიაღწია შეერთებული შტატებისთვის, ევროპისა და მთელი მსოფლიოსთვის. Როგორც შორცმა დაწერა სოციალურ ქსელიქში, ბაიდენის წყალობით ტრანსატლანტიკური თანამშრომლობა მჭიდროა, ნატო ძლიერი, შეერთებული შტატები კი კარგი და საიმედო პარტნიორი. გერმანიის კანცლერის თანახმად, ბაიდენის გადაწყვეტილება არ დააყენოს თავისი კანდიდატურა აღიარებას იმსახურებს. ჯო ბაიდენს პატივისცემა დაუდასტურა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმაც მისი განცხადებით. ბაიდენის მიერ თავისი შესანიშნავი კარიერის განმავლობაში მიღებული გადაწყვეტილებები ყოველთვის შეესაბამება ამერიკელი ხალხის საუკეთესო ინტერესებს. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტრ ფიალამ ჯო ბაიდენის გადაწყვეტილებას უწოდა სახელმწიფო მოღვაწის გადაწყვეტილება და რთული ნაბიჯი, რაც მას კიდევ უფრო ღირებულს ხდის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს პატივისცემა დაუდასტურა ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრმა იონას გარ სტორემაც და განაცხადა, რომ მან ქვეყნის ინტერესები პირად ინტერესებზე მოახლა დააყენა. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკის შეფასებით, პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა მიიღო რთული გადაწყვეტილება, რომლის წყალობით ამერიკა და მსოფლიო უფრო უსაფრთხო გახდა, ხოლო დემოკრატია უფრო ძლიერი. ჯო ბაიდენის გადაწყვეტილებაზე არაფერი უთქვამს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს, მისმა პრესდივანმა დიმიტრი პესკოვმა კი ტელეგრამ არხშოთს განუცხადა, რომ რუსეთისთვის პრიორიტეტია სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მიზნების მიღწევა და არა ამერიკის არჩევნების შედეგები. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ თავისი ქვეყნის სახელით შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს მადლობა გადაუხადა თავისუფლებისთვის, უკრაინის ბრძოლის ურყევი მხარდაჭერისთვის. ზელენსკის განცხადებით პატივცემენ ბაიდენის რთულ, მაგრამ ძლიერ გადაწყვეტილებას და ყოველთვის მადლიერი იქნებიან მისი ლიდერობისთვის. ზელენსკის განცხადებით უკრაინასა და მთელ ევროპაში სიტუაცია ისევ რთულია, იმედი აქვთ, რომ ამერიკის შემდგომი ძლიერი ლიდერობა რუსულ ბოროტებას არ მისცემს წარმატების მიღწევის შესაძლებლობას. ამერიკელმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, ვინ იქნება შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ხაშურში იუსტიციის სახლის გახსნის შემდეგ. კობახიძის თანახმად, ერთადერთი რაც შეიძლება ითქვას, თუ ტრამპი გაიმარჯვებს, უკრაინაში ომი უფრო მალე დასრულდება და შესაბამისად უფრო მალე დამშვიდდება რეგიონი, რაც შეცვლის დამოკიდებულებას კონკრეტულად საქართველოს მიმართაც. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე ქართული ოპოზიციის წარმომადგენლები დონალდ ტრამპს არამხოლოდ აკრიტიკებდნენ, უხეში და შეურაცხყოფელი ტერმინებითაც მოიხსენიებდნენ, დღეს კი რიტორიკა შეცვალეს, რადგან მათი გათვლებით დიდი ალბათობით არჩევნებს ტრამპი იგებს. პრემიერ-მინისტრ კობახიძის განცხადების კომენტირებისას ოპოზიციური პარტიის ევროპული საქართველოს პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარემ გიგი წერეთელმა თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, ვინ არის ამერიკის ხელისუფლებაში, ურთიერთობებს აგებს პრინციპებსა და ღირებულებებზე და თუ დემოკრატია არ არის, ადამიანის უფლებებს არ იცავ და რუსეთს ირჩევ, შენთან არც ერთი ადმინისტრაცია არ იმუშავებს და საუბარი კვლავ იქნება არა სტრატეგიულ ურთიერთობაზე, არამედ სანქციებზეო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის გამო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში პარლამენტის წინააღმდეგ კიდევ ერთი სარჩელი მომზადდა. დღეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავენ და ითხოვენ, რომ დარღვეულად გამოცხადდეს ქვეყნის კონსტიტუციის 22 და 78 მუხლები. მანამდე საქართველოს პრეზიდენტმა სალმე ზურაბიშვილმა გააკეთა იგივე, შემდეგ კი არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. ამ პროცესს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთკი ფაინძე გაიხსენებს.
საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გადაწყვიტა პირველად მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პარლამენტთან დავის საგანი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონია, რომელიც ქართული ოცნების უმრავლესობა მიიღო მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების და დასავლელი პარტნიორების მკვეთრად უარყოფითი შეფასებების მიუხედავად. პრეზიდენტის გადაწყვეტილება 15 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე გამოაცხადა მისმა საპარლამენტო მდივანმა გიორგი მსხილაძემ.
საქართველოს პრეზიდენტი პირველად მიმართავს სარჩელით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. სარჩელი ეხება უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონს, ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს, აღნიშნული კანონი არაკონსტიტუციურია. ის ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 79 მუხლს. ასევე გასაჩივრებულია კანონის მთელი რიგი ნორმები, რომლითაც ირღვევა კონსტიტუციურად გარანტირებული მთელი რიგი ძირითადი უფლებები. პრეზიდენტი ამსარჩევით ითხოვს აღნიშნული კანონის მოქმედების შეჩერებას და მის საბოლოო გაუქმებას.
პრეზიდენტის მიერ დარღვეულად მიჩნეული 79 მუხლი საქართველოს კონსტიტუციას დაემატა ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ და ეხება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ქვეყნის ინტეგრაციას. კონსტიტუციურმა ორგანოებმა თავიანთი უფლება მოსილების ფარგლებში მიიღონ ყველა ზომა ევროპის კავშირსა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველ საყოფად. წერია კონსტიტუციის 79 მუხლში. ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღების შემდეგ ევროკავშირმა შეაჩერა საქართველოს გაწევრიანების პროცესი. ურთიერთობების გადახედვა დაიწყო შეერთებულმა შტატებმაც და კანონისადმი მკვეთრად უარყოფითი პოზიცია გამოხატა ნატომ. თავის მხრივ ქართული ოცნების ხელისუფლება ირწმუნება, რომ კონსტიტუციით დეკლარირებული კურსისთვის არ გადაუხვევია და მის მიერ მიღებული კანონის ერთადერთი მიზანი უცხოეთიდან დაფინანსების მიმღები მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩივილი გადაწყვიტა, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა გაიხსენა ამ სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც მთავრობის თანხმობის გარეშე უცხოეთში ვიზიტების გამო პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვებას ეხებოდა და ამ გადაწყვეტილებაზე სალომე ზურაბიშვილის რეაქცია.
მათ გადაწყვეტილებას და დასკვნას იმპიჩმენტთან დაკავშირებით სამართლინო უწოდა და არ აღიარა ეს გადაწყვეტილება. რა შეიცვალა ხოლმე ამ თვეების განმავლობაში? თუ ის მიმართავს საკონსტიტუციო სასამართლოს, მაშინ გამოდის, რომ აღიარებს საკონსტიტუციო სასამართლოს ლეგიტიმაციას, ამ მოსამართლეების ლეგიტიმაციას და შესაბამისად მის მიერ კონსტიტუციის დარღვევასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების ლეგიტიმაციას და იმპიჩმენტის ლეგიტიმაციას. ამიტომ მას რომ კონდეს ის კონსტიტუციური თუ მორალური სტანდარტი, რაც ამ თანამდებობაზე ყოფ ადამიანს უნდა გააჩნდეს, უნდა გადადგეს ამ თანამდებობიდან.
17 ივლისს საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა 120-ზე მეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამაც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტ გიორგი გოცირიძის განმარტებით, უცხოური გავლენის გამჭირვალობის კანონი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 17 და 22 მუხლებსაც.
მასობრივ ინფორმაციის საშუალებების დამოუკიდებლობა, რაც გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციის 17 მუხლის 3 პუნქტით და ასევე გაერთიანების თავისუფლებასთან მიმართებაში, ეს არის უფლება, რომელიც გარანტირებულია კონსტიტუციის 22 მუხლის 1 პუნქტით.
როგორც იურისტი გიორგი გოცირიძე ამბობს, შეეცდებიან საკონსტიტუციო სასამართლოს დაუმტკიცონ, რომ კანონი მძიმე მდგომარეობაში აყენებს მედია ორგანიზაციებს და ეწინააღმდეგება მედიის დამოუკიდებლობის პრინციპს.
კიდევ უფრო მძიმე შედეგები დგება მედია საშუალებებთან მიმართებაში, ანუ მედია საშუალება ვალდებულია დარეგისტრირდეს უცხოური ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად, თუ კი მისი არაკომერციული შემოსავლის 20%-ზე მეტი მოდის უცხოური ძალიდან. სარეკლამო შემოსავალი არ მიიღება მხედველობაში და აი ამ კონკრეტულ ასპექტში ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ირღვევა მედიის თავისუფლების მუხლი.
გიორგი გოცირიძის თანახმად, საკონსტიტუციო სარჩელში მოითხოვენ სადავო ნორმების შეჩერებას, სანამ საბოლოო გადაწყვეტილება გამოცხადდება, რადგან სექტემბრიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო იწყებს მონიტორინგს და დააჯარიმებს იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც კანონის მოთხოვნებს არ შეასრულებენ და რეესტრში არ დარეგისტრირდებიან. ეს კი იურისტის შეფასებით გამოუსწორებელ ზიანს მიაყენებს მედიას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს. გიორგი გოცირიძეს ვკითხეთ, რა მაგალითებით დაასაბუთებენ მედიის თავისუფლების შეზღუდვას. იურისტის განმარტებით, ჟურნალისტებს მოუწევთ უცხოური გავლენის გამტარებლის იარლიყით მუშაობა, რაც მათ სტიგმატიზაციას გამოიწვევს მაშინ, როცა ისინი საზოგადოებისთვის მუშაობენ. თუმცა მთავარი პრობლემა დიდი ჯარიმებია, რომლის გადახდაც ორგანიზაციებს მოუწევთ.
Усминет радио თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9
კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება იცეკვეი მოძრავე იმოქმედე ასე ეწოდება პროექტს რომელიც ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით 9 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ქუთაისში და მისი მიზანი იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და მოზარდების წარმოჩენა მათი კონკრეტული შესაძლებლობების წარმოჩენა ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი ადევნებდა თვალყურს ამ პროექტის ფარგლებში მიღწეულ ერთ-ერთ შედეგს.
კარგად ცეკვავდი და ძალიან კარგი ილეთებს ვაკეთებდი. ძალიან ბევრი ტაში იყო.
გვითხრა 7 წლის საბალომთაძემ ინკლუზიური თანამედროვე ცეკვის სპექტაკლის ჟღერადის სივრცის დასრულების შემდეგ საბა სხვა ბავშვებთან და მოზარდებთან ერთად 6 თვის განმავლობაში მონაწილეობდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ კულტურულ და ინოვაციურ პროექტში სახელწოდებით იცეკვე იმოძრავე იმოქმედე, რომელიც სამი ორგანიზაციის ინკლუზიური იდეების პლატფორმის ლენის აკადემიის მისთა ღია სახლის თანამშრომლობით განხორციელდა საბა ლომთაძის ბებია რუსუდან დვალიშვილი სპექტაკლისთვის მზადების 6 თვეს ბავშვის განვითარებისთვის მნიშვნელოვან პერიოდს უწოდებს. როგორც ამბობს საბამ ირწმუნა თავისი შესაძლებლობების და იმის რომ შრომით შეუძლია მიზნის მიღწევა. რუსუდან დვალიშვილისთვის სპექტაკლის ბოლოს მაყურებლის ხანგრძლივი ტაში იყო არა მხოლოდ სპექტაკლის მონაწილეთა მხარდაჭერა, არამედ ინკლუზიური გარემოს საჭიროებების და პროექტის წარმატების აღიარება.
არის კარგი პროექტი, იმიტომ რომ ბავშვმა შეიძლება რომ თვითონ რაღაცა შეუძლია, შეზღუდული არ არის და რაც შეუძლია იმას გააკეთებს. ძალიან იჭირი ბავშვია და აი ასეთი პროექტები ასეთ ბავშვს უფრო გამოავლეს.
ვიზუალურ და საშემსრულებლო ვორკშოპებსა და ინტენსიურ რეპეტიციებში აქტიურად მონაწილეობდა 17 წლის თომა. მისი დედა რიმა კუნჯულია ამბობს, რომ პროექტი მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდების ისთვის, არამედ მათი ახლობლებისთვისაც. პროექტის მონაწილე მოზარდებმა მუსიკის მოსმენით, ცეკვის ილეთების შესწავლით და მელოდიის და მოძრაობის შერწყმით ისწავლეს თავიანთი აზრების და გრძნობების გამოხატვა, რაც მომავალშიც დაეხმარებათ.
დაუკავშირდნენ მუსიკას და გამოხატონ საკუთარი ემოციები და საკუთარი განწყობა. მე ვფიქრობ, ეს არის მთავარი სათქმელი ამ სპექტაკლისა. საოცარ გუნდთან ქონდა ურთიერთობა, როგორც მშობლებს, ასევე შვილებს იყო საოცარი ჩართულობა და სწორედ უნდაც ეს გუნდურობა და ეს სიყვარული იწევს ძალიან ბევრ სასიკეთო ნაბიჯებს ჩვენთვის.
ქორეოგრაფი ნათია ჩიკვაიძე, რომელმაც პროექტის ფარგლებში 40-მდე ბავშვთან და მოზარდთან იმუშავა, ამბობს, რომ შვილების შესაძლებლობები ზოგჯერ მშობლებმაც არ იციან. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების უნარების უკეთ აღსაქმელად სპექტაკლის მიმდინარეობისას მონიტორზე აჩვენეს სამუშაო პროცესის დოკუმენტური კადრები და ანიმაცია, რომელიც მონაწილეთა ნახატების მიხედვით შეიქმნა.
შობლებსაც მინდოდა რომ პირველ რიგში ენახა, რომ აი რამდენის გაკეთება შეუძლიათ და ნაკლებად უნდა ქონდეთ ის რაღაცა შეგრძნება, რომ აი ჩემ შვილს რაღაცა არ შეუძლია და მოდი არ შემოვიყვანოთ კონტაქტში და საზოგადოებაში. თავდაჯერებულები უნდა იყვნენ, რომ არიან ძალიან ძლიერები და მეტი შესაძლებლობა აქვთ.
ქორეოგრაფ ნათია ჩიკვაიძის თქმით, პროექტის მიზანი იყო სახელოვნებო სივრცესთან მოზარდების დაახლოება და ენერგიის და ინფორმაციის გაცვლა. სპექტაკლის ჟღერადის სივრცე ერთგვარი კულმინაცია რამდენიმე თვიანი შემოქმედებითი პროცესის, რომელშიც შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებთან ერთად პროფესიონალი მოცეკვავეები მონაწილეობდნენ. ინკლუზიური თანამედროვე ცეკვის სპექტაკლი ბავშვების და მოზარდების ემოციებს და საჭიროებებს გადმოსცემს.
ცდილობთ რა შეგვექმნა სისტემა, სადაც გვექნებოდა ეს დემოკრატიული გადაწყვეტილებების მიღების საშუალება. ჯერ გაცნობიტი დავალებები გქონდა და შევისწავლეთ ვის რა მოწონს, არ მოწონს და ვის რა დროს შეუძლია რამდენი ხანი დაყოს მოძრაობაში იქნება თუ საუბარში. ამის მიხედვით შევეცადეთ რომ შემდეგ ურთიერთობები და კავშირები დაგვემყარებინა.
ცეკვის თერაპიას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებსა და აუდიტორიას შორის ურთიერთობის კარგ საშუალებად მიიჩნევს სპექტაკლის სამხატვრო ხელმძღვანელი მაკა ჩხაიძე. მისი ინფორმაციით რეპეტიციებს ხელმძღვანელობდა ავსტრიელი მოცეკვავე ტიმ აუდინი, რომელიც ცეკვის თერაპევტია და ქუთაისში აუტისტ ბავშვებთან მუშაობს ორგანიზაცია ღია სახლში. სპექტაკლზე იმუშავეს სცენოგრაფებმა, განათების დიზაინერმა და ქორეოგრაფებმა, სპეციალურად დაიწერა მუსიკაც.
შევქმნით ესეთი სრულყოფილი დადგმა, წარმოდგენა, რომელიც უკომპრომისო არის თვალსაზრისით, რომ გვინდა რომ ეს სიტყვა ინკლუზია და შეზღუდული შესაძლებლობები აქნოს უმაყურებელ საერთოდ აღარ ახსოვდეს და თავი არის ის იდეა, რასაც ეს მონაწილეები აწვდიან მაყურებელს და არა ის, რომ რაღაცა შეზღუდვის მქონე ადამიანი მოძრაობს სცენაზე. სპექტაკლი აგებული არის იმ შთაბეჭდილებებისგან, რომელიც თვითონ მონაწილეებისგან მოდიოდა და ძირითადი მოძრაობები, რაც ჩვენ ნახეთ ამ ცეკვაში, ეს არის თვითონ მათი გამოგონილი ამ მუშაობის და აი ამ ვორქშოპების დროს.
ჟღერადი სივრცე აჩვენეს ქუთაისის სპორტული სკოლის დარბაზში, რომელიც ორი მხრიდან სპეციალური მოწყობილობებით იყო განათებული. მონაწილეებმა სპექტაკლი პირისპირ მსხდომ მაყურებლებს შორის ითამაშეს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წელსაც მილიონობით ლარი დაიხარჯება რთვის სუბსიდირებისთვის, ამჯერად 50 მილიონ ლარზე ალაპარაკი. რატომ არ ამბობს მთავრობა უარს ამ პრაქტიკაზე, რომლის უარყოფით მხარეებსაც თავადაც მთავრობის წარმომადგენლებს არაერთხელ უთქვამთ? თემას კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
სლევანდელი რთლის პერიოდში, მას შემდეგ რაც ყურძენს კერძო კომპანიები შეიძენენ, ბაზარზე დარჩენილ ჭარბ ყურძენს სახელმწიფოს კუთვნილი მოსავლის მართვის კომპანია იყიდის. გადაწყვეტილება მთავრობა მიიღო და ამ მიზნით ბიუჯეტიდან 50 მილიონი ლარიც გამოყო. როგორც დარგის სპეციალისტები განმარტავენ, ჭარბი ყურძენი ნიშნავს უხარისხო მოსავალს, რომელსაც კერძო კომპანიები არ ყიდულობენ. სახელმწიფო ასეთ ყურძენს შეიძენს, როგორც კახეთში, ასევე რაჭა-ლეჩხუმსა და აჭარის რეგიონში, გადაამუშავებს და შემდგომი რეალიზაციისთვის შეინახავს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე თენგიზ ნასარიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ 50 მილიონის გამოყოფა არნიშნავს მის სრულად ათვისებას და თუ ჭარბი ყურძენი არ იქნება, თანხა დაუხარჯავი დარჩება.
სახელმწიფო თავისი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე ემზადება ყველა სცენარისთვის და ჩვენ ვიმოქმედებთ არსებული საჭიროების გათვალისწინებით. ანუ ჩვენ ვართ ბუნებრივი მოლოდინში, რომ იქნება უკეთესი წელი, ჯერ კიდევ წინ არის რამდენიმე თვე დღევანდელი გადმოსახედიდან, ყველა წინაპირობა საიმისოთ, რომ მოსავალი იქნება გაცილებით ხარისხიანი და გაცილებით მეტი.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და მის სტრუქტურაში არსებული დაწესებულებების ხელმძღვანელებს წინა წლებში არაერთხელ უთქვამთ, რომ ყურძნის სუბსიდირების პრაქტიკა არასწორია და სახელმწიფოს ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა სურს. ჟურნალისტებმა ეს განცხადებები მინისტრის მოადგილე თენგიზ ნასარიძეს შეახსენეს და კითხეს, რატომ არ ამბობენ უარს ამ ცუდ პრაქტიკაზე.
ამ ეტაპზე ეს არის საჭირო, თუმცა იდეალურ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ნაკლები ჩარევა სახელმწიფოსკენ კარგი იქნება, მაგრამ ჩვენ ჯერჯერობით არა ვართ ამ იდეალურ პირობებში და ეს არ არის მხოლოდ იმის გამო, რომ სახელმწიფო აკლებს რამე პროცესს, უბრალოდ ჩვენი მდებარეობიდან და არსებული ასე ვთქვათ კრიზისული ვითარებებიდან გამომდინარე, რაც რეგიონში ვითარდება, ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად იმ სარგამჭირო მექანიზმებისგან, რომელიც მიმართული არის ფერმერების საქმიანობის მდგრადობის და მათი განვითარების მიმართულებით.
რთლის სუბსიდირება პირდაპირ არჩევნებს უკავშირდება, უთხრა რადიო თავისუფლებას ეკონომისტმა სოსო ბერიკაშვილმა. ის დარწმუნებულია, რომ მთავრობამ სუბსიდირების მავნებლობა ყველაზე კარგად იცის, თუმცა ფერმერების გულის მოსაგებად უარს არ ამბობს.
ელექტორალურად და რეპუტაციულად მისთვის მომგებიანია ესეთი ქმედებები, იმიტომ რომ კიდევ რეალურად არაფერს არ ხარჯავს, ბიუჯეტის ფულს ხარჯავს და ამით მოიმადლებს აძლიერებს ხოლმე ძირითადად საარჩევნო თავს, იმიტომ რომ ხშირად ეს არჩევნები ემთხვევა შემოდგომას, როცა თვლია და საჭიროება ფრთხილებში არის ამ სუბსიდირების. თვითონ თვითიან სინამდვილეში რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს სუბსიდირება ეფექტური არ არის. სუბსიდირება შეიძლება იყოს გამართლებული, ხოლო რაღაცა კონკრეტულ შემთხვევებში იმისთვის, რომ დარგი განავითაროს ან თუ რაღაცა კატასტროფა მოხდება დაეხმაროს, მაგრამ ეს არ არის გაწევილი არა ყოველთვის მაინც სუბსიდირებენ ეგ არასწორი არის. ცხადია, არის 17 ხარჯი.
ჭარბი ყურძნის საბაბით დარგის სუბსიდირება უბრალოდ ტყუილი, ამბობს გიორგი სამანიშვილი, ღვინის ექსპერტი და ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი. ისიც დარწმუნებულია, რომ სუბსიდირება პირდაპირ არჩევნებს უკავშირდება.
თუ ეს ყურძენი ჭარბია, სახელმწიფო კომპანია, რომელიც ამ ყურძენს ყიდულობს, შემდეგ უკან რატო აბრუნებს ბაზარზე, ანუ ეკონომიკურად საშუალებას უბრალოდ ეს აღარ გამოდის ჭარბი, ეს არის მხოლოდ გაჩერებული სახელმწიფოს ფული, რომელიც შემდეგ ბაზარზე ბრუნდება. იმის გათვალისწინებს, რომ სახელმწიფოს არ აქვს ისეთ პირობები, ანუ არ აქვს საკუთარი ღვინის მარნები, რომ კარგი ღვინო გააკეთოს, ანუ ბაზარზე აბრუნებს ცუდი ხარისხის ღვინოს, ნაკლები ხარისხის ღვინოს და ფაქტობრივად ჭარბი ყურძენი კი არ გადის, უხარისხო ყურძენი ბრუნდება. წელს არაფერი არ შეიძლება, იმიტომ წელს არის ძნელი არჩევნების წელი და რაშუაში ხომ მეუნახება მეღვინეობა არჩევნების წელთან, ხო? მაგრამ როგორც ეს არის არჩევნების წელი, იმ წელს არაფერი არ იცვლება და როგორც ეს რაღაცები ცუდად ხორციელდება ხოლმე. იმდენი გაუგებრობაა, რომ აქედან უბრალოდ გამოსვლა, როგორც საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა, უბრალოდ ავიღოთ და შევეშო.
ღვინის ექსპერტი გიორგი სამანიშვილი ფიქრობს, რომ თუ სახელმწიფო საბოლოოდ უარს იტყვის რთვის სუბსიდირებაზე, შესაძლებელია გამოთავისუფლებული თანხა სხვა კუთხით მოხმარდეს იგივე დარგის განვითარებას.
საშუალო ღვინის წარმოებლები უფრო საჭიროებენ დახმარებას, თუნდაც გაერთიანების და მე ერთიანი მარკეტინგის მიმართულებით, ვიდრე მსხვილები მაინც ახერხებენ ამ წვლილების და საშუალოების დახმარება. არის ჩემი აზრით უფრო მნიშვნელოვანი, თუ ჩვენ გვინდა დახმარებით ისეთი ტრადიციული სისტემა შექმნას, როგორც თქვათ, ტრადიციულ ქვეყნებში, ევროკავშირის ქვეყნებში, საქართველოს შეგვიძლია ტრადიციულ მევენახეობა ფეგონის ქვეყანაში, პატარა და საშუალო წარმოებლები ალბათ უფრო მეტი და უფრო ძლიერი უნდა ქონდეს. ამაში დახმარება გაერთიანებაში მინიმალური დანახარჯებით და შემდეგ მეორე ეტაპი იქნებოდა უკვე მარკეტინგში მათი დახმარება, ან ერთობლივად შეიძლება დაიგეგმოს.
მთავრობას ჯერ არ უთქვამს წელს ისევ მოხდება თუ არა უშუალოდ ყურძნის ფასის სუბსიდირება. გასულ წლებში საბიუჯეტო თანხა ამ მიზნითაც იხარჯებოდა. მაგალითად, თუ ღვინის ქარხნები მევენახეებს 1 კილოგრამ ყურძენში 60-70 თეთრს უხდიდნენ, სახელმწიფო ყოველ კილოგრამზე 30 თეთრს ამატებდა.
კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დღეს საღამოს მიმართა ადგილობრივ საზოგადოებას, საერთაშორისო თანამეგობრობას, დიპლომატიურ კორპუსს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, კონკრეტულად ეუთოდირს, რომლის წარმომადგენლები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრობის კანდიდატების შერჩევის პროცესს აკვირდებოდნენ. ადეკვატური რეაგირება ჰქონდათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ამ ინსტანციის გადაწყვეტილებით შეჩერდა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის 15 ივლისის განკარგულება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრად კახა ციქარიშვილის დანიშნის შესახებ. საფუძველია სასამართლოსთვის მიმართვა ერთ-ერთი კონკურსანტის, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე პრეზიდენტის განკარგულების ბათილად ცნობას მოითხოვდა და შესაბამისად თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს წარმოებაში მიიღო ეს სარჩელი. საუბარია ყოფილ კანდიდატზე მანუჩარ კაკოჩაშვილზე და სწორედ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე შეაჩერა პრეზიდენტის დადგენილების მოქმედება. საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი მსხილაძემ განაცხადა, რომ სასამართლო სისტემაში კლანური მართველობა კიდევ ერთხელ დადასტურდა და რომ პრეზიდენტის კონსტიტუციურ უფლებამოსილებაში ჩაერია სასამართლო, მაშინ როცა პრეზიდენტს კონსტიტუციით აქვს სრული უფლებამოსილება ერთპიროვნულად მიიღოს გადაწყვეტილება, შეარჩიოს და დანიშნოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი. გიორგი მსხილაძე სასამართლოს მიმართა, რომ თვითნებობის უფლება არ აქვთ და გარდა ამისა ეს გადაწყვეტილება ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის დარღვევა და ადასტურებს სასამართლოში კლანის არსებობასო. თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.